Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Vi samles søndager til gudstjeneste både små og store, og du hjertelig velkommen til å komme og besøke oss. Du finner mer informasjon på hjemmesiden vår www.steinkjer.frikirke.no. Velkommen!
Vi har nå kommet til fjerde søndag i påsketida. Vi har faktisk også fått påskværet tilbake. Det var helt kvikk da jeg stod opp med morges. Den teksten som vi har i dag, den hentet fra den store talen som Jesus holdt til disiplene sine etter påskemåltidet. Så vi faktisk midt i påskeevangeliet. Jesus og de 12 disiplene, de var samlet i Jerusalem. Det er skjærtorsdag, og de har akkurat feiret påskemåltidet sammen. Så er det kanskje sånn at skjærtorsdagen, det forbinder vi først og fremst med innstiftelse av nattverden, at Jesus vasket fotene til disiplene, kanskje også det han sa til Judas, eller hvordan han fortalte Peter at han skulle forråde den. Det er teksten på skjærtorsdagen. Men den talen som dagens tekst er starten på, det er også en del av det som skjedde skjærtorsdagen. Det er hentet fra Johannes, kapittel 14, vers 1-11, og vi leser i Jesu navn. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er. Dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til han, Herre, vi vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi vite veien? Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Har dere kjent meg, skal dere også kjenne min far. Fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Da sier Philip, Herre, vis oss far, det er nok for oss. Jesus svarer, kjenner du meg ikke, Philip, enda jeg har vært hos dere så lenge? Den som har sett meg, har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far? Tror du ikke at jeg er i far og far i meg? De ord jeg sier til dere har jeg ikke fra meg selv. Far er i meg og gjør sine gjerninger. Tro meg, jeg er i far og far i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Hellige far, hellige oss i sannhet. Ditt ord er sannhet. Amen. Så det her altså starten på den store talen som Jesus ga til disiplene sine. Og det den eneste lange talen som gjengitt i Bibelen at Jesus sa eksklusivt til disiplene. Så var her en sånn ekstra lang tale som han holdt kvelden før at han skulle gå til frelsesverket, kvelden før de skulle bli skilt. Han skulle bli fengslet og skulle li og dø for våre synder. Eller var det her sånn Jesus snakket til disiplene sine? Det kan vi ikke vite også. Evangeliet det fokuserer på det som Jesus lærte til folkemengden. Så vi vet veldig lite om hvordan Jesus snakket til disiplene sine. Det er noen bruddstykker her og der. De får oppklart noen spørsmål, eller de forklarer dem noen sånn, viktige konsepter underveis. Men her får vi kanskje et innblikk i hvordan Jesus lærte opp dem som skulle bli klippen som kirka ble bygd på. Og den talen her er så innholdsrik. Bare teksten i dag, den inngjelder helt sikkert nok stoff til 3-4 prekene, og da har vi fortsatt stoff igjen til neste år også. Jeg må innrømme det at jeg kom ikke lenger inn til første vers i dag, så vi får ha resten til god. Og det er ingen fare, for vi kommer bestandig tilbake til denne talen til Jesus. Når man leser Bibelen, og man kommer til ting som kanskje kan være litt vanskelig å forstå, så bruker vi det her prinsippet fra reformasjon om at skriften tolker skriften. Hvis det er noe som vi vil ha litt problemer å forstå, så går vi til andre tekster, så letter vi dem kaste lys over den teksten som vi leser. Og jeg opplever gang på gang at jeg havner i Johannes kapittel 14 til kapittel 17, denne talen som Jesus held. Og den er full av vers eller korte setninger som vi alle husker på, uten at vi nødvendigvis har gått og pugget dem. For de er på en måte en oppsummering av viktige momenter av Jesu lære. Vi har 3 sånne vers bare i dagens tekst. La ikke hjertet bli grepet av angst. I min fars hus er det mange rom. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Dette er faktisk en av mine favoritttekster i evangeliet. Men I dag skal vi se på den første av de her versene. Og det la ikke hjertet bli grepet av angst. Eller som det står for den som har norsk bibeloversettelse, så står det la ikke deres hjerter bli grepet av angst. Og det også den mest vanlige måten å oversette dere på. For det aller meste som står skrevet I Bibelen, det skrevet til dere. Det ikke skrevet til deg. Ja, det skrevet til den enkelte av oss. Og det gjelder for hver enkelt av oss I livene våre, men det nesten bestandig formulert I flertall. Det sagt til oss, og det sagt til det fellesskapet som vi en del av. Og Jesus startet altså denne talen sin med å si, la ikke deres hjerter bli grepet av angst. Hva vil det si da? At hjertet blir grepet av angst. Dette et veldig bibelsk uttrykk. Det kanskje ikke så mange som bruker det her uttrykket, blir grepet av noen ting I hverdagen. Hvor mange her som sto og snakket med naboen I morges og sa at mitt hjerte grepet av sorg over været? Jeg må innrømme, jeg bruker ikke sånne uttrykk I det daglige. Og det ikke noe gære I det. Bibelen, og det vil si den oversettelse som vi leser, den full av ord og uttrykk som ikke vanlig. Og det ikke meningen at vi skal forandre språket vårt. Det jo gjort noen forsøk på å skrive eller oversette Bibelen til et sånt dagligtalespråk. Men så opplever man kanskje det at når man leser de tekstene, så det blir ikke så presist. Tekstene blir ikke så... Vi trenger det her bibelske uttrykkene. Så derfor så bruker vi dem, men da må vi også bruke litt tid på å forstå hva som ligger I dem, hva uttrykkene, hva den som skrev teksten mente da han brukte det uttrykket. Og ikke minst så må vi være flinke til å gjøre det når vi snakker til folk som ikke så bevandret I kirkespråket. Det litt viktig. Så hva betyr det her å bli grepet av noe? Og det et uttrykk som brukes mange ganger I Bibelen. Vi leste at for eksempel profeten Samuel, han ble grepet av profetisk henrykkelse. Israels folke, de ble grepet av dyp sorg, eller de ble grepet av stor frykt for Herren. Eller vi kan lese om enkeltpersoner som grepet av redsel, grepet av dødsangst, grepet av trengsel, grepet av fortvilelse, eller som I dag grepet av angst. Og så ser vi det at når Bibelen beskriver at folk har vært I grepet av noe, spesielt når de bruker det uttrykket I samfunnsbøkene eller noen av historiefortellingene, så ser vi at de folkene som grepet, de forandrer måten de på. Det har på en måte tatt kontroll over den personen som har vært I grepet av noen ting. Så når Samuel ble grepet av profetisk henrykkelse, så opptrer han på en annen måte, han snakker på en annen måte. Akkurat som når Israels folk blir grepet av frykt for Gud, så ser vi at de handler helt annerledes. Og det jo bra. Men så ser vi jo at de som blir grepet av frykt, eller som vi på dagligtale kanskje ville ha kalt vettskremt, altså man skremt sånn at vettet ikke versker lenger. Man handler ikke rasjonelt lenger. Så når man blir grepet av noen ting I den bibelske språkdrakten, så betyr det at det her noen ting har tatt helt eller delvis kontroll over den som grepet. Så la ikke hjertet bli grepet av angst. I våres tid og I våres kultur, så det sånn at hjertet det har blitt til en metafor for det emosjonelle. Jeg mener, se en Hollywoodfilm, eller hør på en sang fra Nashville, eller hvordan de lager sangene han, og de synger om hjertet, så det emosjonelle det jeg snakker om. Men det et helt nytt fenomen. Det noe vi begynt å gjort bare de siste generasjonene. Det så nytt språket vårt, så har ikke fanget opp ennå. Vi kan jo fortsatt se at den personen har et hjerte av gull. Snakker vi om at den personen har gyldne følelser, da? Gjør vi ikke. Det en person som har en karakter, og en person som opptrør og fremstår på en positiv måte, ikke sant? På nytestamentlig tid, og I kulturen I oldtida, og egentlig helt opp til nyere tid, så var det magene som var metaforen for følelsene. Og dem som har hatt sommerføgler I magene kan forstå hvorfor man valgte magene som på en måte symbolsk plass for følelser. Hjertet, det var sett på som senteret for menneskets karakter. Det var der, det var der de rasjonelle tankene våre var. Og det var der den etiske tenkningen våre var. Og det var på en måte kilden til alt det som vi var opptatt av og brann for. Og det uttrykt som at hjertet det plassen for logos, ordet, eller visdomen, ethos, etikken vår, og pathos, passion på engelsk, som betyr det vi brenner for. Bibelen sier ingenting om dette her. Fordi Bibelen forklarer aldri de begrepene eller de bildene som blir brukt. Det er akkurat som at det forutsettes det at leseren forstår dem. Og det gjorde han den gangen. Og det er litt viktig i forståelsen vår av Bibelen, at vi kjenner hva forfatterne la i disse begrepene og i de bildene de bruker, og særlig i vår tid. For vi opplever det at ord og uttrykk de endrer seg i takt med at samfunnet beveger seg lenger og lenger bort ifra det som var fundamentet i kulturen vår, den kristne læra. Nå har jeg brukt de siste talene, jeg har brukt en del av talene til å snakke om bibelsynet vår. Vi snakket om at Bibelen er tilstrekkelig. Det er alt vi behøver for å bli kjent med Jesus og for å motta den frelsen som er åpenbart der for oss. Vi har snakket om Bibelens autoritet og ufeilbarlighet. At Bibelen er inspirert av Gud, og at Gud ikke feiler i å åpenbare sin vilje og frelsesplan for oss. Og det er viktig å snakke om. Fordi det er noen som ønsker å endre måten vi ser på Bibelen på. Og i vår tid så møter vi dem som sier at Bibelen den ble skrevet i en annen kultur og i en annen tid som er helt forskjellig fra våres. Derfor så må vi tolke det som står der på nytt i lys av vår kultur. Vi må revidere det vi lærer. Og vet dere, det er nesten rett. Nesten, men helt feil. For vi må forstå at Bibelen er skrevet i en annen kultur, som er veldig, veldig forskjellig fra våres. Vi har mer til felles med vikingene som bodde her for 1000 år siden, enn hva vi har til felles med den kulturen i Judea for 2000 år siden. Altså, Svein Jarl og Olve Grotgarsson, de er nærmere oss i tid og kultur og forståelse. Så når den da er skrevet i en sånn tid som en kultur og en tid som er helt forskjellig fra våres, så er vi nødt til å tolke litt. Og her er jeg enig med revisjonistene. Men vi skal ikke tolke Bibelen i lys av våres tid. Det er veldig uenig til. For det vil jo ikke gi oss noe dypere forståelse av det som ligger i teksten. Vi skal tolke Bibelen i lys av den tiden vi har skrevet i. Og vi må gjøre det for å forstå hva det betyr også i våres tid. Sånn at vi kan forkynne det evige og uforanderlige budskapet om at Gud tilbyr oss frelse og fellesskap. Vi kan forkynne det i våres tid på en måte som våres tid kan forstå. Og så har vi da to feller vi kan gå i her. Jeg har nevnt den ene allerede. Den ene er å tolke Bibelen så at den passer inn til våres tid. Og gjør man det, så er det ikke lenger Bibelen som taler til oss, men det er vi som taler til Bibelen. Og det er ikke lenger bare Guds stemme vi hører i Bibelen, men vi hører ekkoet av våres egen stemme også. Det er en ganske åpenbar felle å gå i. Men det er en annen ting vi kan gjøre, og det er at vi tar med oss vår tids forståelse for hva ting betyr. Og så bruker vi det når vi tolker Bibelen. Og faren med det er at vi går glipp av en del av budskapet. En del av det som de fikk gjennom inspirasjon av den hellige ånd og sett ned på papiret, og som de gjorde med de begrep og de bilder som de hadde den gangen, som vi kanskje har legget noen ting annet i dag. Og så får vi ikke med oss hele budskapet. Så vi må forstå språket som brukes og bildene som brukes. Og se av Bibelen ikke forklarer hverken begrep eller bilder, så er vi faktisk nødt til å bruke litt kilder utenfor Bibelen til å forstå hva som står der. Så da har revisjonistene litt rett da. Men de tar helt feil i hvorfor vi skal gjøre det. Vi må forstå hvordan de uttrykte seg i den tiden for å ta vare på det budskapet som er der. Og det var et sidesprang. Jeg beklager, men jeg tror nesten det er sånn at alle prekene jeg har fremme nå kommer til å ha et sånt sidesprang. Og det er fordi at, som det står, det hjertet er fylt av, det ringer munnen over med. Og akkurat nå så ser jeg det at vi må være opptatt og henge om det bibelsynet som vi står for. Men tilbake til teksten. Hvordan skal vi forstå det når Jesus snakker om at hjertet ikke skal bli grepet av angst? Og så forstår vi at det er det symbolet på karakteren vår, det vi tenker, det vi tror og det vi brinner for, han snakker om. Så det han sier, dere må ikke lett det som truer og skremmer i verden styr i livet deres, eller styr trua deres. Så Jesus advarer oss ikke mot å bli skremt eller mot å bli redd, fordi at hva vi føler og hvordan vi reagerer på omgivelsene våre, det styrer vi ikke. Det Jesus advarer mot, det å la redselen eller angsten ta overhånd, sånn at vi begynner å tenke annerledes eller å gjøre ting annerledes. Den kvelden da Jesus holdt den talen til disiplene, så skulle det gå bare noen timer før disiplene opplevde akkurat det her. Etter at de hadde rigget semene, så kom Judas med soldatene, og Jesus ble fanget, de ble spredt, og de var redd. Rett før dette her så har Peter sagt, «Jeg vil gi mitt liv for deg». Det kjenner vi godt til fra den teksten vi leser skjærtorsdagen. Han utbasonerer det, og så går det bare noen timer, og så hjertet hans grepet av angst. Han møter da blant annet en tjenestejent. Det kan også oversette med en slavinne. I alle fall er det her en person nederst på rangstigen. Og hun spør, «Du også en av disiplene?» Så her en tjenestejent. Ikke en romersk soldat som står med sverd i brøstet på henne og spør, ikke sant? Ikke en rådsherre som står med en flokk med vaktsoldater for å kaste den i fengsel. Den som nederst på rangstigen. Og Peter knekker sammen og sier, nei, det ikke. Og det det betyr å lette hjertet bli grepet av angst. For noen timer før, da han satt trygt og godt i øvre salen i lag med Jesus og de andre disiplene, så sa han, jeg vil gi mitt liv for deg. Og jeg tviler ikke på at han mente. Men så møtte han verden, motgangen i verden, det som trua hans trygge tilværelse, alt ble snudd på høvet, og så handlet han på en annen måte. Han gjorde noe helt annet enn det han ønsket å gjøre. Hjertet hans var grepet av angst. Peter hadde ikke lenger kontroll. Så det eksempelet kanskje litt ekstremt. I hvert fall så det litt ekstremt for oss som bor her i Norge. For vi opplever jo ikke å bli trua. Vi opplever ikke å bli utsatt for noen slags form for straff, fordi at vi, eller konsekvens fordi at vi bekjenner Jesus. Men dagens tekst, den taler det også. Vi kan også oppleve at verden rundt oss uroer og skremmer. Vi opplever mer og mer det at verden rundt oss uvennlig eller kanskje til og med fientlig innstilt over oss, overfor oss, på grunn av det vi tror på. Og det klart man kan føle uro og føle seg utrygg noen gang. Så akkurat nå kanskje debatten som går rundt samlivsetikk eller forståelsen av mann og kvinne som gjør at man opplever de her uvennlige holdningene, at man ser en tendens i samfunnet til å bruke et språk som ment å legge press på oss. Men også kjernen i det vi tror på, den under press. Samfunnet rundt oss blir mer og mer opptatt av at det skal ikke finnes noe som ekskluderer. Og i dagens tekst så finner vi det her utsagnet om at «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg». Så det at Jesus har invitert all, at all er invitert til å få høre sannheten, at all kan få ta del i det hele livet, og kan få gå på den her veien, det ikke inkluderende nok. Hvis ikke alle behandles helt likt, uavhengig av hvordan vei de går på, så man ikke inkluderende nok. Det holdninger som vi etter hvert møter i samfunnet, og det presset må vi forvente at blir sterkere. Og vi ser det andre plasser av verden. Vi ser det plasser av verden jeg for 10-15 år så aldri kunne ha forestilt meg at man har sett noe sånt. Så det må vi være forberedt på. Og da skal vi ta med oss Jesu ord om at vi ikke skal lette hjertet bli grepet av angst. Vi skal ikke lette oss press til å endre det vi forkynner, eller det vi lever etter, eller det vi tror på, bare fordi at vi føler oss trua av verden rundt oss. At vi føler uro, det ingenting å si på, ingenting å gjøre med. Vi kan ikke styre følelsene våre, som sagt, men vi kan trøste hverandre. Vi kan oppmuntre hverandre, og vi kan styrke hverandre, og det må vi gjøre også. Men selv om vi føler uro og angst, så skal vi lett hjertet bli grepet av det. Vi skal ikke lett det styre oss. Og så det kanskje lett å si. La ikke hjertet bli grepet av angst. Men hvordan gjør man det? Hva var det Jesus sa vi skulle gjøre? Tro på Gud og tro på meg. Det den enkle oppskriften. La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på Jesus. Lett ikke det som truer verden påvirke hva du tror eller hva du gjør, men lovå I den trua på Gud og lovå I trua på Jesus og det han gjorde for oss. For hvis vi gjør det, så får vi et helt annet perspektiv på det som skjer rundt oss. Det som skjer rundt oss og som oppleves truende. For hvor truende kan det være når vi tror på den levende Gud? Vi tror at vi har en relasjon. Vi lever livet vårt I relasjon til himmelens og jordens skaper. Hvor truende kan ting I denne verden være da? Det et perspektiv som kan hjelpe oss. Og så fortsetter Jesus med å si, I min fars hus det mange rom. For perspektivet vi skal bruke når vi ser på det som truer oss rundt oss, det det evige perspektivet. Trua på Gud og trua på Jesus, det veien til fellesskapet med Gud. Både det fellesskapet vi har nå, og det fellesskapet vi skal få når Jesus kommer igjen. Og vi skal love med Gud I all evighet. Dessuten, når vi lever I denne trua, når vi følger Jesus som veien til Gud, og hører hans ord som sannhet og tar del I livet med Gud, så har vi jo et fokus som gjør det lettere og hindrer at hjertet blir grepet av angst og uro. For når vi retter fokuset mot Gud, så fokuset vårt ikke rettet mot det som truer oss rundt oss. For det sånn at det som vil gripe oss, det som vil styre oss og kontrollere oss, det må først fange oppmerksomheten vår, så må den holde oppmerksomheten vår. Så hvis vi nå retter oppmerksomheten vår mot Gud ved at vi hører hans ord, vi følger hans ord. Vi lever I bønn, og vi lever I tilbedelse. Vi tar del I fellesskapet av de troende. Ja, så ikke så mye rom for å fokusere på det som skremmer oss I verden rundt oss. Og så langt har vi bare snakket om det rent menneskelige. Det et åndelig perspektiv her også, ikke sant? Det ved hjelp av den hellige ånd, at vi kan tro på Gud, og at vi kan tro på Jesus. Og det den hellige ånd som gir oss det her evige perspektivet, når det skjer ting rundt oss. Det den hellige ånd som forklarer Jesu lære til oss, og som retter oppmerksomheten vår tilbake til Jesus. Ikke nok med det. Vi lovt at den hellige ånd skal gi oss mot og styrke når motløshet sniker seg inn og egne krefter ikke strekker til. Peter, vet dere, stakkars. Da han fornekta Jesus, så var han helt alene. For han har fått sin inspirasjon og sin styrke fra å være sammen med Jesus. Den hellige ånd var enda ikke utøst. Han hadde enda ikke fått den hellige ånd. Så da Jesus ble arrestert, så forsvann faktisk Peter sin kilde og inspirasjon til kraft og til styrke. Han hadde kun sin egen kraft. Og selv om Jesus kalte den for klippen, så var ikke Peters egen kraft nok. Men da Peter fikk den hellige ånd I lag med de andre disiplene og 3000 andre på pinsedag, så fikk og Peter den styrken og det motet som vi alle trenger for å unngå å lette hjertene bli fylt av angst og uro. Og han som flykta på skjærtorsdagen, han endte faktisk opp med å gi sitt liv for Jesus. Han ble drept under forfølgelsene I Rom noen år senere. Så det var sagt om de første martyrene. De var forfulgt av den romerske staten, for de nekta å bøye seg og tilbe keiserstatuen. Roma utviklet en sånn en kult der keiseren skulle tilbes. Og det kunne ikke de kristne gjøre. Jødene hadde et unntak. De fikk lov til det, men så var jo ikke de kristne en del av den jødiske synagogen lenger, så da falt de under loven. Så ble de fengslet, og så ble de kastet for løvene. Og vi har troverdige vitnesbyrd på at de gikk syngende inn I arenaen. Hjertet deres var fylt av den hellige ånd. Og et hjerte som fylt av den hellige ånd, blir ikke grepet av angst. Og det det Jesus sier til oss I dag. Og det det vi skal ta med oss når vi opplever at verden rundt oss truer eller uroer oss. Og hvordan blir vi så fylt av den hellige ånd? Hvordan skal vi ta med oss den hellige ånd I vårt daglige virke og I hverdagen vår? Vi lett oss fylle av ånden. Når vi tar del I fellesskapet, både fellesskapet med Gud gjennom bønn og tilbedelse, enten det skjer hjemme eller I kirka, med familien eller på lønnkammeret, så blir vi fylt av den hellige ånd når vi leser Bibelen og når vi hører forkynnelse. Men vi kan også lette oss fylle av den hellige ånd midt I det daglige strevet vårt, midt I det vi står I hverdagen. For hvis vi vender tankene og oppmerksomheten vår mot Gud, og det Gud har gitt oss, bare et øyeblikk her og et øyeblikk der, når det ellers passer inn, så åpner vi oss for å bli fylt av den hellige ånd. Og det her ikke bare en sånn åndelig øvelse. Jeg står ikke her og holder frem et fromhetsideal. Hvis du vil være en god kristen, hvis du vil ha snipp, så skal du gjøre sånn. Nei, jeg snakker om noe helt praktisk, jordnært og viktig som går rett inn i hvordan vi opplever hverdagen vår. Det vil neppe forandre den situasjonen vi står i. Og om vi i en situasjon der vi føler at uro og det noe skremmende rundt oss, så vil ikke nødvendigvis ta vekk det som skremmer oss. Uroen i verden rundt oss, den vil være den samme. Men det med å forandre det som har grepet hjertet vårt. Det forandrer det som styrer livet vårt. Og et valget mellom det å leve i angst og uro på den ene siden, og på den andre siden, et liv fylt av ånden, fylt av den fred som Jesus gir oss, ikke et lett valg. Og det valget, det tar vi når vi velger om vi vil invitere den hellige ånd inn i livet vårt og inspirere oss. Det valget, det tar vi når vi velger hva vi vil, om vi vil bruke tid på å søke fellesskapet med Gud. Lett ikke hjertene deres bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Det Jesu ord til oss i dag. Lett trua gjennomsyre i livet ditt, så vil du oppleve at det som truer og skremmer rundt deg, det påvirker deg ikke like lett. Det ikke sånn at du aldri vil føre uro eller usikkerhet eller angst, men du vil oppleve at hjertet aldri blir grepet av det. Fordi hjertet ditt da grepet av Jesus. Lett oss be. Jeg takker deg, Herre, for dine ord til oss i dag. Jeg takker deg for at vi kan kvile i trua på deg. Vi kan stole på det du har gjort, som og hva som skjer rundt oss. Jeg ber deg, Herre, styrk trua vår. Hellige ånd, kom, fyll oss, så at vi kan love livene våre i en stadig tettere relasjon til Gud, sånn at vi kan oppleve at vi er grepet av deg. Hjertet vårt er fylt av deg. Og sånn at vi kan oppleve at hjertene våre aldri blir grepet av angst for det som skjer rundt oss. Amen.
Du lyser klarare än himlens alla stjärnor. För ljuset som du bär, det värmer mig. Livets låga brinner som ett svar på orden jag älskar dig. Du behöver inte lyckas för att duga. Det räcker med att du finns till. Livet är en gåva som du får. Din möjlighet att göra det du vill. Du är älskad, du är sedd. Var inte rädd. Du får vandra genom livets äventyr. Med ditt skratt och dina tårar på din kind. Du får gå dina steg i denna helhet. Genomströmmad av vatten och vind. Du är älskad, du är sedd. Var inte rädd. Om du stannar upp vid gränsen för ditt tvivel, kommer aldrig det du tror bli verkligt här. Men om du tar ett steg rakt ut och vågar pröva, ska du se att dina vingar bär. Du är älskad, du är sedd. Var inte rädd. Du är älskad, du är sedd. Var inte rädd.